Вона ще лежала в ліжку, вгорнувшись у ковдру, вона почала вистрибувати і сміятися, як дитина. «Ах, як добре! Все тепер буде наше, правда? Я переберуся в іншу кімнату, я хочу гуляти в садку, готувати їсти в кухні. Знаєш, мій брат нам зобов'язаний всім цим. Ти дуже допоможеш йому». Ввечері Труш прийшов у підозрілу кав'ярню, де він зустрічався з Гільйомом Порк'є та іншими юнаками з кращих родин міста, тільки коло 10-ї години. Коли почали жартувати з приводу його пізнього приходу, казали, що певно він десь гуляв з якою-небудь з молоденьких вихованок притулку Пречистої Діви. Ці жарти, звичайно, дуже йому подобались, але цього разу він лишався серйозним, запевняючи, що у нього були справи, важливі справи. Тільки опівночі, коли він спорожнив кілька карафок, він розніжився і почав говорити відверто. Сперши спиною об стіну, після кожної фрази, намагаючись запалити свою люльку, він белькотів, звертаючись до Гільйома на «ти». «Я бачився з твоїм батьком сьогодні ввечері. Це хороша людина. Мені потрібен був один папірець. Він був дуже милий. Дуже милий. Він дав мені його. От він тут, в моїй кишені. Ах, спочатку він не хотів, казав, що це стосується тільки родини, а я йому кажу, я представник родини, мені це звеліла матуся. Ти ж знайомий з матусею, буваєш у неї, славна жінка, вона була дуже задоволена, коли я розповів їй про наш план. Тоді він дав мені папірець. Можеш помацати, він у мене в кишені». Гільйом пильно подивився на нього і недовірливо засміявся, ховаючи під сміхом свою цікавість. «Я не брешу», – вів далі п'яниця, – «папірець у мене в кишені. Ти намацав його?» «Це газета», – сказав юнак. Труш, посміхаючись, витяг з кишені сюртука великий конверт і поклав його між чашками і келихами. Якусь мить він захищав його від Гільйома, що вже простяг був руку, але потім дав йому взяти його, сміючись так голосно, наче хтось його лоскотав. Це був дуже детальний висновок лікаря Порк'є про психічний стан пана Франсуа Море, пласанського домовласника. «То його замкнуть у божевільню?» – спитав Гільйом, повертаючи папірець. «Це не твоє діло, друже мій», – відповів Труш, знов насторожуючись. «Це для його дружини папірець. Щодо мене я тільки приятель, радий прислужитися добрим людям. Вона зробить з ним що схоче. Не можеш вона, бідолашна, дозволити, щоб її уколошкали». Він був такий п'яний, коли їх виставили з кав'ярні, що Гільйом мусив провести його до вулиці Баланд. Він намагався лягти на кожній лавці бульвару Совер. На площі супрефектури він почав плакати, примовляючи: «Немає в мене більше друзів, я бідний, і тому всі мене зневажають, а ти добрий хлопець. Приходь до нас пити каву, коли ми станемо господарями. Якщо абат нам заважатиме, ми пошлемо його тому другому навздогін. Він не дуже розумний, наш абат, незважаючи на свій величний вигляд. Мені не важко його обдурити. Ти мій друг, справжній друг, правда? Море засадять, ми питимемо його вино». Довівши Труша до дверей, Гільйом пішов далі за снулим пласаном і тихенько свиснув перед будинком мирового судді. Це був сигнал. Сини Мафра, яких батько замикав власноручно в їхній кімнаті, відчинили вікно на другому поверсі і спустилися вниз, тримаючись за грати на вікнах першого поверху. Щоночі вони таким чином йшли гуляти з сином Порк'є. «Ну, – сказав їм Гільйом, коли вони мовчки дійшли до темних провулків коло валу, – тепер нам нема чого церемонитись. Якщо мій батько ще коли-небудь заговорить про те, щоб заслати мене каятись в якусь діру, я знатиму, що йому відповісти. Хочете піти в заклад, що мене приймуть у молодіжний клуб, коли я схочу?» Сини Мафра побилися об заклад. Всі троє прослизнули в жовтий з зеленими віконницями будинок, що стояв коло валу в кінці тупика. Наступної ночі з Мартою стався жахливий припадок. Вранці вона була присутня на дуже довгій релігійній церемонії. Олімпія наполягала на тому, щоб додивитися до кінця. Коли Роза і всі пожильці прибігли на дикі крики Марти, вони знайшли її на підлозі коло ліжка з розсіченим чолом. Море весь тремтів, стоячи на колінах серед розкиданих ковдр і простирадл. «Оце вже він її порішив!» – закричала куховарка. Вона вхопила Муре під руки і, хоч той був у самій сорочці, потягла його через усю кімнату до дверей його кабінету, які були по другий бік площадки. Потім повернулась назад і кинула йому матрац і ковдру. Труш побіг по лікаря Порк'є. Лікар перев'язав рану Марти, трохи нижче, сказав він, і удар був би смертельний. Внизу у передпокої він заявив усім, що треба щось робити, не можна лишати надалі життя пані Муре на ласку цього божевільного. Другого дня Марта не вставала з постелі. Вона ще марила, бачила залізну руку, що вогненним мечем розтинала її череп. Роза нізащо не дозволила Муре війти до спальні. Вона подала йому сніданок на вкритому порохом столі в кабінеті. Муре не їв. І тупо дивився на тарілку, коли Роза ввела до нього трьох чоловіків, одягнених у чорне. «Ви лікарі?» – спитав Муре. «Як вона себе почуває?» «Їй краще», – відповів один з прибулих. Муре машинально відрізав скибку хліба, наче збирався їсти. «Я б хотів, щоб діти були тут», – прошепотів він. «Вони б доглядали її. Ми не були б такі самотні. Вона хворіє з того часу, як поїхали з дому діти. Я теж не дуже добре себе почуваю». Він підніс до рота шматочок хліба, великі сльози потекли по його щоках. Тоді чоловік, що вже говорив з ним, глянувши на своїх супутників, сказав: «Чи не хотіли б ви поїхати по ваших дітей?» «Дуже хочу», – вигукнув Муре, підводячись. «Їдьмо зараз же». На сходах він не помітив Труша його дружини, які, перехилившись через поруччя третього поверху, блискучими очима стежили, як він переступав із східця на східець, спускаючись униз. Олімпія хутко збігла слідом за ним і вскочила в кухню, де Роза, дуже схвильована, підглядала з вікна. Коли карета, що чекала коло воріт, рушила, Олімпія прожогом, перестрибуючи через чотири східці, кинулась нагору, вхопила Труша за плечі і, не тямлячи себе з радощів, потягла його танцювати по всій площадці. «Запроторили!» – вигукувала вона. Марта пролежала в ліжку цілий тиждень. Її мати приходила щодня по обіді, виявляючи незвичайну ніжність. Абат Фожа, його мати, Труші змінялися по черзі коло її ліжка. Навіть пані де Кондамен провідала її кілька разів. Про Муре вже ніхто не згадував. На запитання своєї господині Роза відповідала, що пан поїхав до Марселя. Але коли Марта вперше спромоглася зійти вниз і сісти за стіл, вона здивувалася і почала занепокоєно розпитувати про чоловіка. «Люба моя, не завдавайте собі жалю», – казала пані Фожа, – «а то ви знову зляжете». «Треба було щось вирішити, ваші друзі порадилися між собою і зробили все, що треба в ваших інтересах». «Нема чого вам його жаліти», – грубо крикнула Роза, – «після того, як він вам дав джичком по голові. Весь квартал зітхнув вільніше, відколи його тут немає. Завжди боялися, щоб він не наробив пожежі або не вискочив на вулицю з ножем. Я ховала всі кухонні ножі. І куховарка пана Растуаля так само. А ваша сердечна мати, як вона мучилася. Знаєте, всі, хто відвідував вас під час вашої хвороби, говорили мені, коли я їх проводжала: це велике щастя для Пласана. В місті ніхто не міг бути спокійним, поки така людина ходила на волі». Марта слухала цей потік слів, широко розплющивши очі, бліда як смерть. Ложка випала у неї з руки, вона втупила очі у вікно, наче її вжахнула якась примара, що підіймалася з-за фруктових дерев. «Тюлет, тюлет», прошепотіла вона, затуляючи очі тремтячими руками. Марта відкинулась на спинку стільця, у неї вже починався нервовий припадок, коли абат Фожа, що скінчив їсти суп, взяв її руки в свої, міцно стиснув їх і стиха промовив лагідним голосом: «Будьте мужні перед цим випробуванням, що його вам посилає Господь. Він дасть вам заспокоєння, якщо ви не будете нарікати. Він пошле вам щастя, якого ви заслуговуєте». Від цього потиску рук священника, від ніжного звуку його голосу, Марта випросталася, наче воскресла. Щоки її палали. «Так-так», – промовила вона, ридаючи, – «мені потрібно багато щастя. Обіцяйте мені багато щастя». Загальні вибори мали відбутися у жовтні. Всередині вересня монсеньор Руссело раптом виїхав до Парижа після довгої розмови з абатом Фожа. Говорили, що у нього тяжко захворіла сестра, яка жила у Версалі. Через 5 днів він повернувся і знову сидів у своєму кабінеті, а бат Сюрен читав йому вголос. Умостившись глибоко в кріслі, кутаючись у лілову шовкову тілогрійку, хоч на дворі було ще дуже тепло, він з усмішкою слухав ніжний жіночий голос молодого абата, який з любов'ю скандував Анакреонові строфи. «Чудово, чудово!» – шепотів єпіскоп. «Ви почуваєте музику цієї прекрасної мови!» Потім, глянувши на стінний годинник, занепокоєно спитав: «Чи приходив уже сьогодні ранком абат Фожа?» «Ах, дитина моя, скільки турбот! Мене у вухах досі стоїть цей жахливий гуркіт залізниці. В Парижі весь час йшов дощ. Мені треба було побувати в різних кінцях міста, і всюди я бачив саме тільки болото». Абат Сюрен поклав книжку на консоль. «Чи задоволені ви, монсеньоре, результатами своєї подорожі?» – спитав він з фамільярністю улюбленої дитини. «Я довідався про те, що я хотів знати», – відповів єпіскоп з властивою йому тонкою усмішкою. «Мені треба було б взяти вас з собою. Ви б дізналися про деякі речі, які корисно знати людині вашого віку, що своїм походженням і зв'язками призначена для сану єпіскопа». «Я слухаю вас, монсеньоре», – благально сказав молодий священник. Але прелад похитав головою. «Таких речей не розповідають. Подружіться за батом Фожа. Колись він, можливо, багато зробить для вас. Я дістав дуже детальні відомості». Абат Сюрен склав руки з виразом такої вкрадливої цікавості, що монсеньор заговорив знову. «У нього були неприємності в Безансоні. В Парижі він жив у мебльованій кімнаті в страшних злиднях. Він сам пішов запропонувати свої послуги. Міністр саме тоді шукав священників, відданих урядові. Я зрозумів, що Фожа спочатку злякав його своїм похмурим виглядом і благенькою сутаною. Він послав його сюди на всякий випадок. До мене міністр був дуже ласкавий». Єпіскоп супроводжував кожну фразу легким помахом руки, підшукуючи слова, боячись сказати більше, ніж треба. Потім його приїзд до свого секретаря взяла гору, і він уже жвавіше додав: «Одне слово, вірте мені, постарайтеся бути корисним кюре парафії святого Сатюрнена. Йому скоро будуть потрібні всі. Він здається мені людиною, що не забуває ні образ, ні послуг. Але не сходьтеся з ним близько. Він погано скінчить».